Du lytter til P1.
Har I lagt mærke til det her bord? Jeg tror muligvis, det er længere end Putins. Det der hvide bord i Kreml.
Jeg sætter dig ned for den anden, der vil passe perfekt ind.
Vi kan sidde 28 mennesker, tror jeg. Det er talt.
Det her er faktisk ikke langbordsrummet. Det her egetræsværelset.
Egetræsværelset?
Jeg ser ikke nogen egetræer, Ole.
Nej, men det hedder det.
Nå. Jeg er så stille og nervøse. Døren går op, og hvem kommer ind?
Vi er jo ikke vant til at komme til nogle fine steder her.
Ja.
Thank you. It's a great honor to have you here.
This is a moment for us to stand and fight.
We will never ever surrender to the woke mob.
We are the United States of America.
Velkommen til Stjerner og Striber Special, hvor vi i anledning af julen og nytår sender fra statsministeriet. Det gør vi sammen med en special guest star. Ja, gæt selv hvem. Vi ser tilbage på året, der gik i international politik. Vi skal have indfriet et gammelt vedemål. Det lyder sådan her. Og så ser vi frem mod året, der kommer. Og 2024, det kommer bravende med et historisk vildt præsidentvalg i USA. Med krig i Europa og i Mellemøsten. Og med et europaparlamentsvalg, som er det måske vigtigste for os nogensinde. Så spørgsmålet er, hvordan kan Danmark navigere i et oprørt hav af internationale udfordringer? Hvem er venner og hvem er fjender? Er det en god idé med amerikanske tropper på dansk jord? Er håb en udenrigspolitisk strategi? Og ikke mindst, kan vi få klemt Taylor Swift ind i den her udsendelse? Spørgsmålene er mange, men for tvivl ej, Stjerner og Striber iler til med svar. Og det gør vi med dagens hold, som består af EU-korrespondent Ole Ryborg, USA-specialist Lasse Engelbrecht, tilrettelægger ekstraordinær Monsieur Lasse Berg, og special guest star, statsminister Mette Frederiksen. Tak fordi du måtte komme.
Velkommen.
Tak.
Både til jer og til lytterne.
Tak for det. Glædelig jul, Mette Frederiksen.
Ja, glædelig jul.
Julefred. Er det noget, man kan tillade sig at opleve, når man er statsleder i Europa?
Det kommer an på, hvad der sker i løbet af juledagene, men af mange årsager, ikke først og fremmest min egen juleferie, men hensynet til os alle sammen, så håber jeg, at julefreden den sænker sig. Det når den ikke at gøre over Mellemøsten, så det er klart, det vil være en jul internationalt i skærene af en meget, meget voldsom konflikt der, og russerne holder heller ikke juleferie i Ukraine. Så man kan sige, de dramaer, I selv har beskrevet, og de konflikter, som også er det, der kommer til at stå tilbage fra de her år, tror jeg, de kører desværre ufortrødent med alle konsekvenserne, og ikke mindst alt for mange menneskelige ofre.
Inden vi dykker ned i det, så skal vi have overstået noget formalia. Sådan er det.
Altså vinen, du skylder mig.
Det er vinen, jeg skylder dig lige præcis. Fordi lad mig lige repetere. Da vi mødtes på folkemødet på Bornholm i sommer, der vedde vi jo nemlig en flaske rødvin på, om hvorvidt du stadig ville være statsminister i Danmark til efteråret. Jeg holdt fast i, at du ville være på vej til NATO. Det var du så ikke.
Nej, og derfor har jeg vundet, kan jeg jo huske, ikke bare en flaske rødvin. Du sagde dengang, at det var en god flaske rødvin.
Men ved du hvad, det er en god. Den er så god, at det faktisk irriterede mig lidt i går aftes, da jeg skulle op på en stol og fiske den ned fra mit køkkenskab. Men altså, man skal jo holde, hvad man lover.
Ja, det skal man.
Og så er spørgsmålet, om du opfatter den som en gevinst eller som et plaster på såret?
Absolut som en gevinst. Jeg sagde det jo til dig.
Jamen, du sagde det til mig. Du havde ret. Så det irriterer mig til dels at tabe et vedmål. Men nu er det har jo til gengæld betydet, at vi skulle ind og aflevere den her flaske.
Så er det sådan, at når Stefanie skulle have noget med, så tænkte jeg, så skal jeg også have noget med. For nu har du jo været til topmøde i Bruxelles i 46 timer i sidste uge. Og jeg ved, hvordan det er med de der topmøder, vi efterhånden mødte hinanden nogle gange dernede. Du bliver kørt fra flyveren og direkte ind i Justus Lipsius-bygningen, og så låste de dig derinde i 48 timer. Og så bliver du kørt direkte ud til lufthavnen igen, og det vil sige, at du misser jo
Belgiske chokolade.
Den belgiske chokolade, hele alt det, du kan købe. Så nu har jeg til os, for vi tænkte, man kan ikke bare gave med til statsministeren, men til os har jeg med.
Til optagelsen her.
Ja, til optagelsen. Også fordi, hvis det bliver sådan lidt trist og kedeligt undervejs, eller vi stiller dårlige spørgsmål eller noget, nu river jeg papiret af, fordi Lasse Berg gerne vil have noget lyd.
Så spiser vi chokolade. Ej, hvor er det godt. Det starter godt, det her.
Det gør det ikke det?
Jo, det starter rigtig godt.
Fransk rødvin og belgisk chokolade.
Ja. Men vi drikker ikke rødvin, mens vi er på arbejde.
Nej, det gør vi altså ikke. Så drikker vi kaffe. Mette Frederiksen, mens vi sidder og mediterer over, hvad for et stykke chokolade vi skal kaste os over, så vil jeg spørge dig, du sidder jo lige nu og skriver på din nytårstale til danskerne. Hvis du nu skulle holde en rent udenrigspolitisk nytårstale, hvilke emner vil du så tage med?
Jamen først vil jeg sige, at udenrigspolitikken kommer selvfølgelig til at fylde i nytårstalen også. Det vil være helt umuligt at skrive en nytårstal i dag, som ikke også kigger ud i verden, fordi det der gamle ordsprog med en sommerfugl, der basker en lille smule med vingerne, og man kan mærke det alle steder, det må man sige, de seneste år har levet op til, altså fra pandemi over Ruslands invasion i Ukraine til, så steg prisen på smør i Danmark, og vi fik en fødevarekrise andre steder i verden, og den højeste inflation i 40 år, så vi, jeg tror, alle danskere kan mærke i de her år, hvor lille verden er blevet, og ingen begivenhed derude kan man tillade sig at iagttage på afstand, fordi det vil sætte sig på en eller anden måde med et aftryk også i vores eget samfund. Men det er klart, den kommer også til at handle om noget andet. Hvis jeg kun skulle tale udenrigspolitik, ja, så vil man relativt let kunne fylde minutterne ud. Jeg vil starte på Ukraine, og jeg vil slutte på Ukraine, fordi det i mine øjne er det vigtigste at forholde sig til udenrigspolitisk som dansker og som europæer. Både fordi krigen er voldsom i sig selv, den har snart 2 års jubilæum, desværre. Rusland kommer til at fortsætte. Jeg tror personligt, at Putin er ligeglad med, hvor mange mænd han skal ofre på slagmarken. Det har været den russiske tilgang til mange krige gennem tiden. Det er det også i forhold til den her. Og det vil være alvorligt nok i sig selv, hvis det var en invasion af et land fra et andet. Så krigen er isoleret set så alvorlig, som en krig er. Men krigen i Ukraine handler også om mange andre ting. Det handler ikke kun om Ukraine. Det handler om Europa, hvem vi er, og om vi har evnen og viljen til at forsvare os selv. Fordi det, Rusland grundlæggende gør, det er jo at sætte spørgsmålstegn ved det internationale, regelbaserede verdenssamfund, som vi nu i generationer har forsøgt at bygge op på asken af 2. verdenskrig. Det er det, der bliver udfordret. Og det er ikke kun i Ukraine, vi ser et aggressivt Rusland. Vi ser det i stigende grad i Arktis, direkte i relation til vores rigsfællesskab, fordi vi jo kvæg, især Grønland, er et arktisk kongerige. Vi ser det på Balkan, hvor der er ulmende konflikt, der puster Rusland til ilden. Vi ser det i Afrika, i Sahelbæltet, hvor Rusland og Wagner Group spiller en utrolig ødelæggende rolle, og jeg kunne fortsætte. Så det er fuldstændig afgørende for Europa, for det transatlantiske fællesskab, som har stået stærkt i nu knap 2 år, at vi bliver ved, at vi ikke virer en tomme fra ukrainerne, og at vi aldrig nogensinde accepterer, at det er de rå militære kræfter, der definerer demokratiernes fremtid. Og det er det, der er på spil. Så jeg vil starte, og jeg vil slutte på Ukraine. Og dermed også sige med meget stor stolthed i stemmen, at måtte andre vakle undervejs, så gør vi det ikke for danset. Og jeg så lige en måling forleden dag, der viser, at opbakningen til, at Danmark ligger helt i front, hvad angår donationer til Ukraine, faktisk er stigende. Så jeg tror, jeg vil slutte på sådan en stolthed over, at det er os, der er foran på F-16 fly, og når andre begynder, hvad jeg jo selv synes er pinligt at høre på, altså at andre europæere kan blive trætte af en krig, de ikke selv kæmper, så står Danmark præcis, hvor vi skal stå sammen med Ukraine.
Vi kommer til at tale mere om donationerne. Hvad vil du putte ind i midten af den her udenrigspolitiske nytårstale, som jo, altså vi sidder og finder på nu?
Alting har jo en sammenhæng, og det mener jeg også, situationen i Mellemøsten har. Jeg tror ikke på, at der er en tilfældighed i Hamas' angreb på Israel. Hamas arbejder ikke på egen hånd. De er finansieret, de er støttet af andre kræfter, ikke mindst Iran, som har en tæt sammenhæng også med Rusland. Så det er klart, at vi vil skulle forbi den situation, både den humanitære, som er dybt ulykkelig i Gaza, men selvfølgelig også en fortsat opbakning til, at Israel skal kunne forsvare sig selv mod terroren. Vi vil runde det amerikanske præsidentvalg næste år. Du sagde selv i indledningen, vi står for et europaparlamentsvalg, hvor jeg håber, at danskerne vil stemme og gøre deres indflydelse gældende. Noget af det, der er noget bekymring i forhold til, det er, at vi har behov for et EU, der går foran på den grønne dagsorden og er motoren i den globale omstilling væk fra de fossile brændstoffer. Og der er det klart, at hvis vi får et europaparlament, som kommer til at hælde for meget en vej, så risikerer vi, at alt det gode arbejde, vi er ved at sætte i gang på den grønne omstilling, bliver sat over styr eller forsinket. Og så vil jeg også have et et kig ud på sådan på det globale. Jeg håber, vi vender tilbage til det også i det her interview, fordi den geopolitiske virkelighed og brækkerne, hvis man forestiller sig sådan et riskspil, ikke? Eller en gammeldags globus, altså tingene flytter sig, det økonomiske tyngdepunkt flytter sig mod øst. 5 lande i verden, alle sammen placeret i Asien, vil stå for halvdelen af verdens vækst frem mod 2030. EU og USA for omkring 20%. Vi mister kolossal indflydelse i de her år økonomisk. Det gør vi kvæg vores demografi, fordi der er andre kontinenter og regioner, hvor der bliver flere. Det gør vi ikke her. Og vi ser nogle regimer, der vinder frem, som vi ikke deler hverken værdier eller interesser med. Så sådan, at brikkerne flytter sig på den internationale scene, vil jeg også kunne forbi. Så tror jeg, at taltiden er ved at være god.
Jeg kan godt tænke mig lige at spørge lidt ind til Ukraine, fordi du fremhæver den krise eller den krig som det vigtigste lige nu. Det, du vil tale om i din nytårstale. Vi giver enormt mange penge, i hvert fald i den seneste periode her. Kan vi jo måle os, vi kan faktisk overgå USA militært. Hvad er det, der er på spil for Danmark helt konkret i sådan en krise her? Hvad er det, vi skal være bange for som danskere?
Jeg synes ikke, vi skal være bange. Altså mit udgangspunkt er aldrig at være bange. Men når du... Den første del af dit spørgsmål, hvad er det, der er på spil? Jeg mener, det er Europas fremtid. Og det har jeg ment fra starten. Og det er utroligt let at være bagklog. Og derfor er det nu med alle de forbehold, at det er meget lettere at være bagklog, end det er at være forudseende. Men vi begik en fejl tilbage i 2014. Vi skulle aldrig nogensinde, i mine øjne, have lavet Putin gå ind i Krim og lade ham foretage annektering. Krigen i Ukraine starter reelt der, og ikke i 22, som det, man ellers siger i festtalerne. Så i bagklogskabens lys skulle vi have reageret der og sagt aldrig mere, som vi har sagt til hinanden mange gange efter krigen. Den kolde krig ophører, så har vi Jugoslavien som et meget, meget mørkt kapitel i Europas historie, men derfra har vi jo været enige om, at nu skulle det være demokratiet og de demokratiske spilleregler, der definerer grænsedragninger og hvad der måtte være af uenigheder mellem lande. Og det Rusland jo grundlæggende gør, det er, at de anerkender ikke demokratiet, de anerkender ikke de internationale spilleregler, det er den rå magt. Og den kan vi ikke bruge til noget som demokrater. Så i mine øjne er det Europas fremtid, der står på spil, og der er ikke noget i de her knap 2 år med den, altså med en ægte gammeldags krig på europæisk jord, der har overbevist mig om det, at jeg selv tager fejl i det, der har været min vurdering hele vejen igennem. At jeg tror ikke, han stopper med Ukraine. Jeg tror ikke, det her først og fremmest er et spørgsmål om Ukraine. Jeg er ikke i tvivl om, at Ukraine spiller en særlig rolle for dem. Og jo også har gjort det historisk. Men Moldova er i en meget, meget udsat situation. Hans ageren, ikke mindst i Afrika, hybridkrige. Vi har lige set det ved Finlands grænse for meget kort tid siden, hvor den nye finske regering så i mine øjne har truffet en klog beslutning om at få lukket grænsen. Vi har set det tidligere også med migration fra Belarus, som også er russisk styret jo. Så i mine øjne er det Europas fremtid, der er på spil, og det regelbaserede internationale verdenssamfund, og går vi på kompromis med det, så er der ikke nogen, der for alvor vil kunne forudse, hvad konsekvenserne er, så det skal vi slet ikke i mine øjne gamble med.
I Rusland, der har Vladimir Putin jo det, som man kalder for strategisk tålmodighed. Det vil sige, at han kan fortsætte den her krig i det, der måske for os andre kan føles som en evighed. Har du også strategisk tålmodighed?
Ja. Det har jeg altså forstået på den måde, at jeg jo selvfølgelig langt hellere vil have fred nu. Og ikke mindst af hensyn til de alt for mange ukrainske mænd og kvinder, der offrer livet for vi andre. Vil jeg jo helst have det stoppet, men it takes two to tango, og Rusland har ikke udvist nogen form for interesse i fred. Og så længe at Rusland ikke reelt ønsker fred og ønsker at respektere de spilleregler, der er, så bliver vi andre nødt til at blive ved med at kæmpe med alt, hvad der dertil hører, desværre.
Frem til nu har vi jo set på EU-topmøde, EU efter EU-topmøde, hvordan man har afsat rigtig mange penge fra EU's budget, og hvordan EU's medlemslande har ydet støtte, og hvor kan man sige, EU er dem, som giver mest økonomisk støtte, så amerikanerne er dem, der giver klart mest militær, bruger sine penge på klart mest militær støtte. Og nu ser vi både i Europa, men også i USA en diskussion om den her, altså den her støtte skal fortsætte. Hvis amerikanerne, som jo kæmper med at få det her gennem deres kongres med fortsat støtte til Ukraine, hvis det ser ud til, at det bliver svært, kan du så se, at EU så skal steppe, eller de europæiske lande skal steppe endnu mere op i forhold til støtten til Ukraine?
Altså for det første har jeg et håb om, men jeg har egentlig også en formodning om, at der kommer en løsning amerikansk. Fordi selvom der er diskussioner i USA, så må man sige, at de seneste år har ikke vist andet end et USA, der helhjertet bakker op omkring Europa. Og det skal vi være meget, meget glade for, og du har helt ret, at kigger vi på de militære donationer, så er størstedelen af de militære donationer, der er gået til Ukraine, er fra ikke-EU-lande. Så vi er meget afhængige af amerikanerne. Det har vi jo ikke altid været i Europa. Altså 2. verdenskrig var heller ikke blevet afsluttet uden USA's mellemkomst. Derfor er jeg jo meget, meget glad for, og jeg er faktisk også stolt af, at vi nu har fået lavet en forsvarsaftale med USA i den her uge. Og så synes jeg, man skal lægge mærke til, at vi var i et relativt bøvlet EU-topmøde i sidste uge. Det var der, hvor mange havde forudset, at det faktisk kunne køre i grøften for Europa. Det gjorde det ikke. Først og fremmest takket være en tysk kansler, som udviste en særlig kreativitet undervejs i mødet, da han foreslog, at Orbán jo også bare kunne gå uden for døren. Og vi så fik løst en potentielt stor konflikt i EU af den vej. Men hvad angår budgettet, er vi jo 26 lande, der er enige om en fortsat støtte til Ukraine, og kun et enkelt land, der er imod. Så jeg ser faktisk ikke en vaklen.
Altså den der vaklen, som du ikke ser, men som andre jo elsker at fremhæve, for eksempel på EU-topmødet, den ser man jo også i USA. Vi har republikanere i kongressen, altså MAGA-republikanere, der jo godt kan siges at have et flertal i repræsentanternes hus blandt republikanere. Og den her store modstand mod hjælp til Ukraine, altså den blokering, de foretog, den kommer jo sådan set samtidig med, at man har nogle dominerende skikkelser derover. J.D. Vance, for eksempel senator fra Ohio, som også bliver nævnt som potentielt vicepræsidentkandidat for Trump, lufte muligheden for, at nu skal krigen i Ukraine stoppes hurtigt, og det gør man bedst, hvis man tvinger dem til at overgive territoriet til Rusland. Hvis vi havner i en situation, hvor Trump bliver præsident, og han for eksempel i et forsøg på at stoppe krigen i Ukraine, siger, det kan gøres hurtigt, hvis I afgiver, lad os sige, Krimhalvøen. Kan Danmark stå last og bræst med et USA, der stiller den slags krav?
Jeg vil sige, helt generelt går jeg ikke ind i sådan nogle scenarier der. Altså, jeg forholder mig til, hvordan amerikanerne har ageret indtil nu. Der har der ikke været nogen som helst tvivl, hverken om det transatlantiske. Det er i virkeligheden stærkere. Altså, vi står med et stærkere NATO i dag, end vi gjorde for 2 år siden, inden krigen gik i gang. Amerikanerne har leveret virkelig meget militært isengram ind til Ukraine. Så jeg forholder mig til realiteterne, også on the ground, og de er stadigvæk der, hvor de skal være. Og så må vi tage de andre spørgsmål, hvis tingene
skulle forandre sig. Så håber vi, at J.D. Vance ikke bliver vicepræsident.
Jamen jeg vil sige, ligegyldigt hvad der måtte ske i USA, er jeg af den overbevisning, at Europa skal kunne mere. Og det er jo derfor, jeg altså, selv har sat mig i spidsen for nu 2 skiftende regeringer at øge Danmarks forsvarsbudget ganske, ganske betragteligt. Og at Danmark ligger helt i front, hvad angår opbakningen til Ukraine.
You know, you spell us, right? You spell us, US.
Det gør altså meget godt med sådan et lille stykke chokolade med det her.
Mm, smager dejligt. Mm.
Mette Frederiksen. Undskyld.
Sidder der med munden fuld af chokolade.
Kan vi godt afsløre et meget stort stykke chokolade? Et meget
stort stykke chokolade. Undskyld.
Så vil jeg bare sige, i Belgien er chokolade noget, vi tager alvorligt.
Men
det er ikke bare, når man lige overlader til tilfældighederne. Ja.
Hvis man tæller efter på dine udlandsrejser i år, så kommer vi ret hurtigt op omkring 30 styks fra Ukraine og Moldova til Egypten og Sydafrika, over Washington og New York, Tokyo, Dubai. Og udover alle rejserne, så har du også haft besøg af en lang række internationale ledere her i statsministeriet. Ole Ryborg, selvfølgelig, har jo faktisk siddet og talt efter og har regnet sig frem til, at hvis man lægger dine udenrigspolitiske rejser og gæster for 2023 sammen, så relaterer halvdelen sig til EU.
Det lyder rigtigt. Jeg har ikke talt efter. Men det er rigtigt, der har været et meget, meget hæftigt rejseprogram, og jeg forudser sådan set, at det bliver skiftende statsministers lod og opgave i de næste mange, mange, mange år. Det er at være mere til stede på den internationale scene, fordi tingene flytter sig så hurtigt, som de gør.
Mm. Og så er det sådan, nu ser du til stede på den internationale scene, og mange af dine rejser, eller en del af dine rejser, er jo til Bruxelles. Og ved sidste topmøde, så skete der noget, du nævnte lige sådan her tidligere, at I skulle diskutere, om man skulle starte udvidelsesforhandlinger med Ukraine, og et land var imod, nemlig Ungarns premierminister Viktor Orbán. Og så fik I alligevel løst det, selvom han ikke ville, og det krævede enstemmighed. Fortæl lige, hvad var det, der skete?
Ja, det er en fantastisk historie i virkeligheden, og i min øjne et helt formidabelt, genialt træk af den tyske kansler. Det er helt rigtigt, hvad du siger, at når man er til de her møder i EU, og alle danskere kender jo billederne af, at vi går ind og ud, og flagene og kameraerne osv., men nogle gange så er vi så i et rum, og vi sidder også 27, og så er EU-kommissionen der, og Charles Michel, som er leder af det europæiske råd, og nogle ganske, ganske, ganske få. Der er en juridisk rådgiver eksempelvis, og nogle ganske få andre. Vi sidder ligesom i et rum, og der kan vi være i rigtig mange timer. Nogle gange igennem hele natten. Og så fortsætter mødet. Så sidder der sådan en tolkning rundt om os, fordi nogen vælger at tale på eget sprog, og selvom de fleste taler engelsk som arbejdssprog, så er der alligevel en gang imellem nogen, der siger, nu taler jeg på mit eget sprog, så jeg er sikker på, at jeg får udtrykt alle nuancer. Og sådan har de fleste det, at der er lidt forskel på modersmål og hvad sprog man ellers måtte kunne tale. Og det er, på den ene side er det jo et meget formelt, officielt rum, fordi det er alle 27 statsminister, og det er også nogle præsidenter fra EU-land. På den anden side er det sådan et meget familiært rum. Fordi mange af os, selvom der er meget stor udskiftning, så tilbringer vi ret meget tid sammen. Og hvad enten vi kigger på sådan det indenrigspolitiske, inflation, der presser danskerne eller italienerne på deres købekraft, eller det var stigende energipriser, eller hvad, så er det jo mange af de samme problemer, vi europæere sidder med. Og på den udenrigspolitiske er det så præcis de samme. Så tonen kan også være meget uformel. Og det, der så sker her, er, at der netop ikke er, nu starter vi lige på den virkelig positive side, der er jo ikke tale om splittelse i EU, fordi vi er 26 lande, der er for og gå i gang med optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Vi taler ikke ret meget om Moldova. Lille bitte europæisk land. Ekstremt skrøbeligt. Super sej. I øvrigt kvindelig præsident. Maja, som har taget kampen op imod korruption. Dommere, anklagere, som ikke har spillet efter demokratiets regler. Og så forsøger hun virkelig at holde stand mod Rusland, der er meget aggressivt til stede i Moldova. De to lande vil vi gerne starte optagelsesforhandlinger med. Det betyder ikke, vil jeg gerne sige, at vi 26 har en formodning, eller en forventning, eller en plan om, at de skal være medlem i morgen. Det bliver en lang rejse, det her. Der er mange beslutninger, der skal træffes, reformer, der skal gennemføres. Men vi ønsker at give begge lande et meget klart europæisk perspektiv. Og som Zelensky har sagt til mig mange gange, I må ikke undervurdere, hvad det betyder, når man ligger derude i minus 4 grader i en skyttegrav. Og ens familie er flygtet til et andet europæisk land, og man ved, lige om lidt kan jeg dø. Så må vi andre europæere ikke undervurdere, hvad det betyder for de soldater, at vi andre står med en klar besked, at når den her krig en dag slutter, så tilhører I den europæiske familie, ikke Rusland. Nå, så vi 26 er overbevist om, at det her er den rigtige vej at gå. Ungarn blokerer. Kæmpe drama. I var selv med til at bygge det op. Og den her gang ikke uden grund. Og jeg må sige, at mange af vi andre var nået til et sted, hvor vi ikke ville gå på kompromis. At vi ville ikke forsøge, I ved, at finde en lidt fæsen udgave af det her. Fordi det, apropos hvad vi lige har været igennem, hvis tesen om, at det også er Europas fremtid, der står på spil, så er tiden ikke til fæsende kompromiser. Så vi stod ret stejlt over for hinanden. Og så får den tyske kansler, Olaf Scholz, som er en god ven, og som jo også er ikke en mand med altid med store armbevægelser. Han siger så pludselig under det her ret lange møde, så siger han, du kunne også bare gå uden for døren, Viktor. Han sagde også nogle andre ting, ikke? Men essensen var jo ligesom, hvis du nu går ud, så kan vi andre træffe beslutningen. Og så bliver det sådan, I ved, helt stille, og så sidder vi alle sammen og kigger sådan på hinanden. gå ud. For det har aldrig, altså det er ikke sket før. Det har ikke været foreslået før. Det står ikke noget sted. Hvis et ud af de 27 lande er uenige på et eller andet, så går man bare på toilettet eller går ud og tager en kop kaffe. Det gjorde han. Og så skyndte vi andre, 26 år, at træffe beslutningen. Og det er jo blevet udlagt af mange som en, altså som en genialitet og sådan en demokrati i sin allerfineste form, at når det begynder at se rigtig svært ud, så finder man en vej, og det var altså den tyske kansler, der fandt vejen her.
Men er det ikke også en måde at få folk til at tie stille, hvis de er uenige? Kunne man ikke godt se sådan på det?
Men demokrati er jo også, at man en gang imellem tier stille. Nå, fordi det er jo noget sjovt noget, fordi der er sådan en stemning, synes jeg, i de her år af, at man skal stå altid på sit eget synspunkt. Og det er jo også meget de sociale medier, der med algoritmerne understøtter, at det er de mest radikale holdninger og meninger, der får mest strøm. Men folkestyret bygger faktisk jo der faktisk på det modsatte, ikke? Ja. Altså, og med 12 partier i det danske folketing, så skal vi jo bøje os ind mod hinanden. 27 medlemslande i EU, der handler det om at bøje sig ind mod hinanden. Nogle gange kan man bare ikke bøje sig så langt, at det netop bliver et fæsen kompromis. Nogle gange skal du stå fast, og det var det, vi ville den her gang, de 26.
To the people of Ukraine, we are on their side, and this decision made by the member states is extremely important for the credibility of the European Union.
Men det var svært med både lokumsaftaler og enighed, da det så kom til at handle om økonomien, fordi der blokerede Orbán. Der gik han ikke på toilettet. Han blokerer for penge til altså EU-midler til Ukraine, 373 milliarder kroner for de kommende 4 år. Den Internationale Valutafond har fortalt, at Ukraine løber tør for penge ved udgangen af februar. Hvad så? Orbán vil ikke være med til at løse det. Hvad
så vil I så gøre? Vi har et nyt topmøde i januar, og så forsøger vi at finde en vej der.
1. februar, faktisk.
Okay. Slut januar eller start februar. Det er i hvert fald ved overgangen mellem de 2 måneder.
Der kommer en god løsning 1. februar. Men er det er jo en svær situation, det der.
Ja, men jeg er ret optimistisk, fordi det var endnu sværere i sidste uge. Så jeg er meget fortrøstningsfuld.
Men det her, der er sådan en diskussion, skal vi sige, både, altså vi ser den jo både i USA og også her i Europa, sådan en topmøde. Bliver det ikke på en eller anden måde lidt en gave til Putin og Kreml, altså at man kan se, at det er blevet mere besværligt for europæer og amerikanere at blive enige om penge til Ukraine?
Jamen, et par kommentarer til det. Det ene er, at jeg tror, vi skal passe på med hele tiden at tale om, at nogen er ved at blive træt af krigen. Fordi jo mere vi taler om det, jo mere selvopfyldende bliver det jo. Altså, hvis vi kigger på fakta, så er der 26 EU-lande, der nu har sagt ja til udvidelse. Det er kæmpestort. Og som også er enige om en revision af EU-budgettet, hvor der er flere penge til Ukraine. Det er det, der er fakta. Så er der et land, der er imod. Men det er klart, at hvis det hed sådan, I ved, 12-15, så vil jeg være bekymret. Men når 26 lande går sammen, og et land er uenig, så kan man ikke tale om en splittelse. Altså, så kan man tale om, at Europa, synes jeg, der bliver på den strategi, vi lagde for knap 2 år siden, som fortsætter støtten til Ukraine, og så er der så nogle få, der er uenige.
Nu siger du, at vi ikke skal tale for meget om den der splittelse, fordi den reelt ikke eksisterer. Men altså, hvis man ser på USA, så er der jo simpelthen en splittelse om, hvor meget, eller om man overhovedet skal give penge til Ukraine, for eksempel. Orbán repræsenterer også en bevægelse i Europa, man ikke jo bare kan negligere. Kan du gå med til et udsagn om, at de her to valg, vi ser, præsidentvalget i USA og Europaparlamentsvalget her i Europa selvfølgelig, kan blive de valg, hvor Putin reelt vinder krigen i Ukraine? Det tror du altså så ikke på?
Altså, jeg vil sige, hvis man, og det ved du jo om nogen, fordi du har fulgt amerikansk politik så indgående, altså hvis man ser tilbage i historien, er det, at der er en intern amerikansk diskussion om USA's rolle internationalt eller i forhold til Europa, den er ikke ny. Det har vi oplevet mange, mange gange før. Så jeg tror i sig selv, at det ikke er det ikke nyt. Det er klart, hvis der på et tidspunkt bliver truffet nogle helt andre beslutninger, end dem, der har været gældende i de her 2 år, så er vi i en ny situation. Men jeg tror selve det, at der er en amerikansk diskussion, den er i hvert fald ikke ny. Jeg tror, altså hvis du kommer til at se efter Europaparlamentsvalget, at de mere yderliggående, højreorienterede partier vinder frem, så kan man ikke udlægge det entydigt som et spørgsmål omkring Rusland og Ukraine. Så vil jeg tro, at det, der har været udslagsgivende for de fleste europæere, det har været et spørgsmål omkring udlænding og migration. Som jeg tror, mange kommer til at stemme efter i den kommende tid. Vi har lige set det hollandske valg, og det tror jeg, vi kommer til at se i andre lande også. Så jeg tror, man skal være varsom med at udlægge det som om, at der så er sådan en kæmpe pro-russisk bølge i gang i Europa. Men det er rigtigt. Selvfølgelig har alle i Europa jo ikke været enige i det, vi har gjort igennem de seneste 2 år. Og det, vi i hvert fald skal vide som europæere, det er, at Kreml, Putin, holder nøje øje med alt, hvad der foregår. De håber, vi bliver trætte. De håber, at vi er så svage, som de havde forudset. Altså, jeg tror, Putin helt fra start havde tænkt, at ukrainerne holder ikke. Han havde undervurderet Zelensky. Men han troede jo også, at vi er sådan nogen, der taler om alt det, vi synes er godt, men ikke længere tør handle. Det har vi heldigvis indtil nu modbevist. Men han holder øje med os, og Kina holder øje med os. Kina holder øje med alt, hvad vi gør omkring Ukraine.
Putin and President Xi are salivating at the thought that someone like that could become president.
På det her EU-topmøde, der brugte I jo også en del tid på at diskutere situationen i Israel og i de palæstinensiske områder. Og der kæmper EU jo nok, kan vi så godt sige, mere med at finde en helt fælles holdning.
Ja, altså hvis man kigger på det, jeg kørte i, da vi skulle herop og lave det her, så kørte jeg fra Bruxelles i bilen op og langs med autobahnen, og jeg sad og lyttede på tyskerne.
Jeg tror, du sad og læste papirer imens, så blev en lille smule bekymret.
Det var, ja. Nej, jeg hørte tysk radio, og der nævnte jeg, at der, nu er vi næsten op på 20.000 døde i konflikten i Israel, Gaza. Verden i tysk TV eller radioprogram sagde 2/3 kvinder og børn. Da I skulle diskutere det her emne ved topmødet, der valgte Charles Michel, formanden, at ikke lægge ligesom et forslag til konklusioner frem om, hvad I skulle blive enige om eller ikke blive enige om, simpelthen ud fra erfaring om, at hvis I først skal til at formulere meget præcis en enighed om permanent våbenhvile eller andre ting, altså, så er I meget uenige. Når man har den her, hvor skal du sige, hvor du har lande som Tyskland, Østrig, på en side meget, meget, meget tæt knyttet til Israel. Du har andre lande, Spanien, Irland, som er meget, skal vi sige, altså tættere på, eller man skal sige, på palæstinenserne og sådan noget. Når du sidder som dansk statsminister, du ved, der er sådan en diskussion til sådan et topmøde, hvor der ikke er en, skal træffe en beslutning, men I skal på en eller anden, du skal placere Danmark i den diskussion. Altså, hvilke overvejelser, hvordan gør du det, når du skal placere Danmark i den her... Den her europæiske diskussion om et emne så kompliceret og potentielt også meget skal vi sige, eksplosivt ved sådan et topmøde?
Jamen det er en kompliceret konflikt, og det er en svær situation, som har medført en helt anden splittelse ind i vores egne samfund, end det vi har set omkring Rusland og Ukraine. Og det skal vi jo nok alle sammen også lige have en overvejelse omkring. At der også er nogle globale spillere i den her konflikt, som ønsker, at vi skal blive splittet med hinanden. Det her sker ikke kun på grund af situationen i Mellemøsten. Altså, Hamas er en terrororganisation, der er meget well-connected og finansieret af nogle større spillere, som selvfølgelig ønsker, at vi skal blive splittet med hinanden. Vi har en konklusionstekst omkring Israel-Gaza. Den vedtog vi i oktober måned. Og det, der også var diskussionen på mødet, det er jo, at der er ting, der selvfølgelig har forandret sig siden oktober. Ikke mindst er der rigtig mange mennesker, der desværre har mistet livet. Det er en meget, meget alvorlig humanitær situation. Men vi har en konklusionstekst, som vi er enige om, hvor vi jo først og fremmest fordømmer Hamas' angreb. Det er et af de værste terrorangreb, vi nogensinde har set. At Israel har ret til at forsvare sig selv inden for international lov. Og så gør vi jo alle sammen, hvad vi kan for at afbøde konsekvenserne af den humanitære katastrofe, som desværre udspiller sig foran verdens øjne.
Når du skal afgøre, hvor Danmark ligger henne i debatten om det her, eller politisk set, ser du så også internt i Danmark, ser du på den splittelse, man jo kan se i gader og stræder med store og relativt hissige demonstrationer for Gaza og imod Israel. Hvordan ligger du der? Kigger du på Danmark en gang imellem, når du afgør, hvor vi skal være?
Ja, det gør jeg da i alt. Ja. Det gør jeg i alt. Jeg ved ikke, om danskerne over en bred kamp er splittet, men det er rigtigt, vi har set, som du siger, mange demonstrationer, nogle af dem også meget hissige. Ikke, bestemt ikke dem alle sammen. Jeg tror, at dem, der går med i demonstrationerne, har forskellige dagsordner. Nogle går for fred, og nogle går for de civile ofre. Andre går med en dagsorden, som jeg er meget, meget betænkelig ved, og som jo også kan være strafbar. Altså, vi har set billigelse af terror, opbakning til Hamas, vi har hørt jihad-råb. Så jeg tror, folks vej ind i det her er forskellig. Over en bred kamp er danskerne, der er utroligt berørte over den humanitære situation i Gaza.
Forstår du, at de er vrede over situationen i Gaza?
Jeg forstår ikke vreden mod Danmark.
Altså vreden i Danmark over det, der foregår i Gaza.
Ja, men det er jo også en vrede, jeg kan høre, er vendt mod Danmark, i hvert fald for nogens vedkommende. Det forstår jeg ikke, og det synes jeg er forkert. Jamen, selvfølgelig forstår jeg godt, at man bliver påvirket af noget, som har så alvorlige konsekvenser for andre mennesker. Men der er jo mange facetter i det her. Og det, vi arbejder med på europæisk plan, bakket op af Danmark, det er jo på den ene side at stå vagt omkring Israel, som er et demokratisk land, som er blevet angrebet af en terrororganisation. Altså prøv at forestille, hvis det var Danmark, der blev angrebet af en terrororganisation, så skulle jeg jo også gøre alt, hvad jeg kan for at forsvare Danmark mod terrorismen, fordi ellers er vi jo færdige som land, og det er jo også det, der er Hamas' ønske. De ønsker jo ikke, at Israel skal være der. De er ikke tilhængere af en tostatsløsning. Og så har vi jo altid en forpligtelse til at passe på de civile i enhver konflikt.
Vi har jo brugt meget tid, I har brugt meget tid på møjsommeligt at opbygge en international alliance omkring Ukraine. Men vi kan jo også se, at USA og dets allierede får stigende kritik fra lande som Asien, Afrika og Latinamerika på grund af USA's opbakning til fremfærden i Gaza. Altså, det er hyklerisk, mener de, når Vesten tordner mod Ruslands fremfærd mod civile i Ukraine. Vi ser bombede hospitaler, markedspladser, skoler. Men de mener altså så ikke, at Vesten gør noget, når 10.000 af civile bliver slået ihjel i Gaza. Kan du være bekymret for, at Danmark og Vesten kan miste noget af den her opbakning i flere lande i det globale syd?
Ja, altså den diskussion er der globalt, men den fylder ikke så meget, som jeg egentlig synes, den er blevet gjort til at fylde. Jeg tror, Hamas bliver jo støttet aktivt af nogle regimer i Mellemøsten. Og der er en connection over mod Hezbollah, som er meget, meget bekymrende. Men du vil jo opleve endnu flere lande i Mellemøsten, som ikke støtter Hamas, og som er imod det, der skete mod Israel. Rigtig mange lande. Og som jo er meget, meget bekymrede ved at lade terroren få lov til at få overtaget. Og det er jo også fordi, at en række arabiske lande er bekymrede for, hvis man slipper terroren løs mod Israel, så kan man også slippe en terror løs mod andre demokratiske lande. Og mod andre lande i det hele taget. Så det her det er lidt mere broget, og det er lidt mere indviklet. Det alle lande er enige om, det er jo at passe på civile så godt, som man overhovedet kan. Og så skal man huske i forhold til, når vi sammenligner det med Ukraine og Israel, altså det er Israel, der er blevet angrebet, og det er Ukraine, der er blevet angrebet. Det er Hamas, der er angriberen, og det er Rusland, der er angriberen.
Men altså jeg tænker bare sådan i retorikken, du kigger på den russiske retorik, de siger, men der mener de jo nærmest, de selv ligesom forsvarer sig. Det som det der er, man ser, at skal vi sige, russerne bomber sygehuse, skoler, hvad ved jeg, i Ukraine, og det tager vi kraftigt afstand fra. Men når der så er sket bombardementer af sygehuse eller andet i Gaza, ser du netop lande, eksempelvis i Afrika, andre steder, der synes de ikke, at skal vi sige, EU-landene eller amerikanerne har taget afstand på samme måde. Altså, gør det her ikke, det er lidt sværere at samle, skal man sige, Ukraine-opbakningen, når der ikke er den samme, eller i hvert fald som lande opfatter det, den samme fordømmelse af det, der foregår i Gaza?
Jamen jeg tror, altså i forhold til Ukraine, så har der jo været mange røster i det globale syd, der helt fra starten har sagt, I går meget op i en krig på jeres eget kontinent, men knap så meget i krig og konflikter hos os. Det er jo noget, for eksempel mange afrikanske ledere har fremført. Altså, kan vi få et endnu større engagement i det, der sker i Sahel, eksempelvis? Så jeg tror, i det hele taget er der jo en oplevelse af i syd, at vi skal gøre mere. Det var også hele optakten til COP28. Derfor var det rigtig godt, at vi fik de her store fonde på plads. Fordi det har faktisk været med til at forbedre nord-syd-relationen, som er afgørende. Det, der gør situationen i Gaza så utroligt kompleks, er jo, at Hamas gemmer sig bag de civile. Og hvis nu Hamas bare stillede sig frem og tog ansvaret for de forbrydelser, de har begået mod israelerne, så ville det jo være en meget lettere fjende. Det er jo Hamas, der gemmer sig på sygehus og bruger deres egen civilbefolkning, som de nok egentlig er ret ligeglade med, som et skjold. Det har vi ikke, det ser vi jo ikke i ret mange andre lande, at der er så kynisk en tilgang fra en organisation som den, vi ser fra Hamas.
I don't know about you, but I'm going to go to bed.
Som om vi I ikke har nok at se til, så er der jo, som sagt, et andet relativt vigtigt valg i 2024, nemlig det amerikanske præsidentvalg. Det er jo 5. november. Det følger vi selvfølgelig tæt her på Stjerner Striber, ligesom vi også går all in på det europæiske parlamentsvalg. Vi glæder os, som måske nogle af de få, helt ufiltreret til 2024. Som det ser ud lige nu, Mette Frederiksen, der tyder det jo på, at det valg, det bliver en reprise, kan man sige måske. En duel i hvert fald mellem Joe Biden for demokraterne og Donald Trump for republikanerne, ligesom i 2020. Hvad betyder det egentlig for Danmark, om det er den ene eller den anden, der kommer til at sidde i Hvide Hus?
Det ved vi ikke nu. Men vi ved, at USA er vores aller vigtigste allierede.
Men vi kan sige, vi har jo haft dem begge to i det Hvide Hus, så vi har sådan en idé om, hvad de står for, ikke?
Ja, men jeg tror, det vil være en stor fejltag som europæer at tro, at vi kommer til at opleve det samme en til en, hvad enten det er et genvalg til Biden, eller det er et genvalg til Trump. Det vi ved som danskere, det er, at vores sikkerhed er defineret af USA. Og sådan har det været siden 2. verdenskrig, og sådan vil det givet blive ved med at være, så langt året rækker. Så vi er ekstremt afhængige af, hvad der sker i USA, og vi er meget, meget afhængige af det transatlantiske, både fællesskab og sammenhold. Så det skal vi ligegyldigt, hvad der sker, gøre alt, hvad vi kan for at understøtte. Jeg tror, der vil være et pres, ligegyldigt hvilken administration, der måtte være efter næste valg, til et endnu større europæisk engagement i eget forsvar og sikkerhed. Både vores egen, altså i vores eget, som os selv, men også i vores nærområder, eksempelvis Balkan, Georgien, Ukraine, Moldova, som vi har været omkring. Men der vil også være en amerikansk forventning om, at vi spiller en større rolle, ikke mindst i Afrika og Mellemøsten, end det vi evner i dag. Så det tror jeg nok i virkeligheden er det, vi vil opleve mest. Så vil der være, der vil være en stor forskel i indenrigspolitikken. Biden-administrationen har jo gjort alt, hvad den kunne for at pumpe penge ind i amerikansk økonomi for at skabe arbejdspladser. Det har haft nogle positive effekter for Europa, det har også nogle potentielt negative med Inflation Reduction Act, så der kan være nogle forskelle
altså
der.
Altså fordi det kan være mere interessant, for eksempel for en grøn dansk virksomhed at basere
sig i USA.
Og etablere sig
i USA end her, ikke? Så selvfølgelig vil der være nogle forskelle. Der er jo mange gidsninger om, at Trump vil have en helt anden tilgang til NATO. Jeg synes også, jeg hører rigtig mange iagttagere sige, så gik det faktisk ikke sidste gang. Altså, der var et meget, meget stort pres for, at vi skulle levere mere som Europa, men der blev aldrig for alvor sat spørgsmålstegn ved alliancen.
Men lige præcis der, så er de jo i gang nu. Han har sådan en hjemmeside, hvor de har sådan en Preventing World War III, og der skriver Trump jo direkte, vi er nødt til at... Ja, det er meget, altså, det er en god titel, ikke? Jeg synes ikke, du har sådan en. Nå, men der skriver han, vi er nødt til at afslutte den proces, vi begyndte under min regering, med at fundamentalt revurdere NATO's formål og NATO's mission. Altså det, han skriver Trump nu her op til det her valg, altså gør du det ikke en lille smule bekymret på NATO's vegne, eller er du sådan, hælder du lidt mere retning af, at vi skal jo ikke se, hvad folk siger, men hvad de gør?
Jeg er klart på det sidste, fordi man kan godt nok bruge meget tid på at gisne. Og der vil jeg nok hellere arbejde med realiteterne. Og som jeg sagde før, altså uagtet hvad der måtte ske i USA, så skal Europa kunne mere selv. Det skal vi. Det helt spændende, synes jeg, i vores tid er jo, at de 30 år, vi har fået nu fra murens fald, globaliseringen, frem til i dag, var det parentesen. Eller var det den nye normal, og det vi så oplever i de her år, parentesen? Det er der ikke nogen af os, der ved endnu. Jeg kan godt sige, at min egen nål peger nok lidt i retning af, at de 30 år, vi fik, og jeg siger ikke, at de 30 år kun har været gode, fordi der er også sket ting der, men det har været de fredeligste årtier for os i, altså nogensinde. Jeg tror, det var parentesen. Jeg tror, vi kigger ind i noget, der kontinuerligt er mere uroligt, og verden flytter sig. Og der skal Europa simpelthen kunne mere. I mine øjne aldrig i modsætning til amerikanerne, og ikke i modstrid til amerikanerne. Aldrig. Men vi skal kunne mere selv på den hårde sikkerhed, forsvar. Men vi skal også kunne det i forhold til forsyningskæder, teknologi, innovation, forskning, grøn omstilling. Der kan vi ikke etablere en ny afhængighed, som vi er i fuld gang med at gøre, af nogle andre lande. Altså ligesom vi ikke skulle have gjort os afhængige af russisk gas, så kan det heller ikke være noget, vi er afhængige af chips og halvledere og teknologi fra andre dele af verden.
Jeg har et spørgsmål, Mette Frederiksen, som jeg egentlig virkelig godt kunne tænke mig at stille dig ned på en café et eller andet sted, hvor der ikke er nogen mikrofoner osv., fordi det er egentlig, jeg tænker meget, hvordan du som person hører de her ting, fordi Trump er jo kendt for at sige en masse relativt vilde ting, som man ikke har hørt præsidentkandidater eller præsidenter sige før.
They're destroying the blood of our country. That's what they're doing. They're destroying our country. They don't like it when I said that. And I never read Mein Kampf. They said, oh, Hitler said that in a much different way.
Han taler om indvandrere, der forgifter nationens blod. Han taler om sine politiske modstandere som skadedyr. Han siger, at han vil bruge justitsministeriet til at gå efter Biden og politiske modstandere osv. 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 Ja, han vil også udskifte et rekordhøjt antal ansatte i statsapparatet, når han træder til mange flere, end man normalt gør. Hvor bekymret er du, når du hører sådan nogle udtalelser?
I kan sgu bare gå på bar.
I går bare på bar.
Jamen, jeg vil sige, ligegyldigt hvem der er præsident i USA, så er opgaven jo at få samarbejdet til at fungere. Og jeg har jo selv
har
lidt erfaringer med Trump og køb og salg af Grønland. Og,
man skal passe på ikke at blive nasty i den sammenhæng.
Ja, jeg er inde med at være wonderful, så på den måde udvikler tingene sig jo positivt. Ikke? Så opgaven er jo at få samarbejdet til at fungere under alle omstændigheder. Men man kan sige, at jeg er generelt bekymret ved den udvikling, både europæisk og amerikansk politik, tager, hvor der bliver talt grimmere og grimmere, hvor trusler er en del af den virkelighed, vi lever i, hvor sociale medier påvirker den politiske samtale så voldsomt, som de gør lige nu, fordi sociale medier er ikke nuanceret, de er ikke balanceret, det er ikke på de sociale medier, vi får viden, vi ikke vidste, vi manglede. Det er det simpelthen ikke. Altså sociale medier bekræfter os i det, vi i forvejen synes, er det rigtigt eller det forkerte med ekokammerne. Og når man lytter til nogle af de første debatter i det amerikanske valg, så er det jo så voldsomt, det de står og siger til hinanden, at det kommer til at ødelægge vores demokrati. Altså vi bliver simpelthen nødt til at passe på vores demokratiske institutioner. Og det kræver rigtig meget af os, der er i dem. Det kræver rigtig meget af jer som medier. Det kræver også en befolkning, som ikke hopper med på det der, som ikke anerkender konspirationsteorierne, og som vil ikke, altså, vi bliver nødt til at få det der sorteret fra, og komme ind til fakta og erfaring, og det at høre til i et samfund, det fordrer noget af os alle sammen. Så den der generelle tendens er jeg dybt bekymret over. Vi ser også tegn på den herhjemme. Vi gjorde det under corona, og det er også meget, meget voldsomt at lytte til, hvad nogen siger nu med situationen i Mellemøsten. Antisemitisme, der vinder frem og den slags. Så det, alt det der bekymrer mig dybt, især konspirationsteorierne, som jo lever i bedste velgående i dag, også i den vestlige verden.
Du har jo sagt flere gange, du sagde det faktisk senest i morges på et pressemøde, vi optager, skal jeg lige sige, tirsdag den 19. december, at der ikke skal komme et A4-ark ind mellem Danmarks og Europas forhold til USA. Når vi sidder og taler om det her, så ser jeg Trump for mig som en potentiel pakke printerpapir.
Jeg prøver at få det billede til at fungere.
Det ved jeg ikke, om jeg kan. Virkelig, virkelig mange ark.
Men jeg mener faktisk, hvad jeg sagde før. Altså, uagtet hvem der måtte være præsident i USA, så er opgaven for mig som statsminister, også som et lille europæisk land, EU som vores union, og få det samarbejde til at fungere så godt som overhovedet muligt. Fordi det, der er de hårde vilkår for os europæere, det er altså, at langt, langt, langt hovedparten af de penge, vi bruger på forsvar og sikkerhed i NATO, det bliver givet af ikke EU-land. Og hovedparten af de militære donationer til Ukraine bliver givet af ikke EU-land. Og det er ikke Danmarks skyld, at vi ikke ligger højere, fordi vi ligger meget, meget, meget højt. Og som vi var inde på før, 2. verdenskrig var ikke blevet afsluttet, hvis ikke Churchill havde truffet den beslutning, han traf, hvis ikke amerikanerne havde taget deres globale ansvar på sig. Så vi er meget, meget afhængige af amerikanerne. Så det handler om at få det til at fungere ligegyldigt hvad. Og de sidste par år har vi jo set en amerikansk præsident være fuldstændig tro mod Europa.
He says, you're not going to be a dictator, are you? I said, no, 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 other than day one.
Du har jo i løbet af året også besøgt Joe Biden i Det Hvide Hus. Endnu et eksempel på de tætte bånd mellem Danmark, Europa og USA. Og så fik vi altså et endnu tættere eksempel i morges, faktisk. Hvor du holdt pressemøde om et forsvarssamarbejde mellem USA og Danmark.
Vi styrker nu vores bilaterale forsvarssamarbejde. Og vi er virkelig skjult på, at aftalen med USA markerer også et nybrud i dansk forsvarspolitik. Den betyder, at der permanent kan placeres amerikanske soldater og amerikansk materiel på dansk jord.
Det skete lige før, vi mødte dig herinde i E60-værelset. Altså, amerikanske soldater på dansk jord, endnu et skridt, hvor vi knytter Danmark tættere til USA. Er det en virkelig god idé?
Ja.
Det tænker jeg nok, du vil sige. Hvorfor?
Det er ubetinget en helt utrolig god idé, jævnfør hvad vi allerede har været inde på. Og det her handler om Danmarks sikkerhed, ikke kun i dag, men også på den længere bane. Og det handler om at sikre, at amerikanerne, som er den store motor i det transatlantiske, har så gode betingelser som overhovedet muligt for at kunne være et forsvar af den vestlige verden og af vores værdier. Og det kræver i vores øjne, at de også kan være til stede i Danmark. Det er klart, det er anderledes end det, vi har været vant til. Vi kommer til at se amerikanere på dansk jord. Men det er ubetinget godt for Danmark og for Europa.
Jeg tænker, nu sidder vi og ser på Europa og USA og sammenhold, splittelse osv. En mulig præsident Trump, en Orbán, modstand mod Ukraine, hjælp til Ukraine, ja, Gaza og Israel-krisen osv. Det er meget let at blive deprimeret, når man kigger på det. Hvad er den bedste strategi for dig, når du står og kigger på hele det der miskmask af potentielle kæmpe store problemer? Er det håb? Kan håb være en strategi i det her? Det er lysegrønt.
Ja. Det er rigtigt. Verden har forandret sig meget hurtigt til noget, der er dårligere. Det nytter ikke noget at blive deprimeret. Og jeg synes jo, vores historie er jo beviset på, at vi kan overkomme selv de værste kriser. Og vi kan også komme bedre ud på den anden side. Så jo, det er komplekst, og det er svært, men som menneskehed kan vi godt håndtere det her. Og jeg mener, EU har igennem de senere år aldrig stået stærkere, både hvad angår vacciner, håndtering af pandemi, efterfølgende krigen i Ukraine. Og så synes jeg jo, hvad er så opgaven for den side? Det er jo at vise de andre, at der er en anden vej at gå. Fordi det, vi gør i Danmark lige nu, og det er ikke, fordi den her regering ikke får masser af kritik, men vi har jo så valgt den modsatte vej af mange andre. Vi lader os ikke split. Vi står ikke og råber af hinanden. Vi går ikke til det yderliggående. Vi holder sammen i stedet for. Vi arbejder sammen og forsøger at finde de løsninger, der er de bedste for de fleste i det her land. Og det håber jeg jo også, at man kan finde noget optimisme i, at når andre ligesom lader splittelsen tage over, og vreden, som du var inde på før, så kan vi jo også i Danmark vise, at vores demokrati er så stærkt, at vi kan vælge hinanden til, også når det er svært. Så jeg er ikke hverken deprimeret, eller jeg er lige så optimistisk på menneskehedens vegne, som jeg altid har været, og jeg er faktisk mere optimistisk på EU's vegne, end jeg har været det tidligere. Så måske on that happy note, tingene ser broget ud, det er en verden, der forandrer sig, og det er ikke til det bedre længere, som det har været igennem mange år, men hvis vi vil, så kan vi godt bremse klimaforandringerne, og hvis vi vil, kan vi godt forsvare Ukraine mod Rusland, og hvis vi vil, kan vi godt få endnu flere piger i skole i Afrika. Det er, når alt kommer til alt, er det et spørgsmål om vilje.
Så er det præcis her, jeg skal igennem og siger, on that happy note, glædelig jul.
Glædelig jul.
Trods alt, ikke? Og godt nytår.
Og godt nytår.
Og tak, fordi du måtte komme.
The best is yet to come.
Nå, men nu er vi alene hjemme i statsministeriet. Eller, altså, der er i hvert fald ikke nogen, der har smidt os ud af det her rum.
Jeg kan godt tænke mig at se, hvad der er over i det sæt 12 der.
Ja, du går ikke over og kigge. Det vil være sygt pinligt. Jeg startede jo med at sige, kan vi få klemt Taylor Swift ind i den her udsendelse?
Why not?
Ja, og det kan vi jo godt, Ole Ryborg.
Jamen, det er fordi, jeg faldt over en liste fra Forbes over de mest magtfulde kvinder. Og der er Mette Frederiksen på, hun er nummer 72. Øverst er faktisk en kvinde, jeg hænger mere ud med end med Mette Frederiksen, nemlig EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Og hvem er den femte mest magtfulde kvinde i Forbes liste over kvinder i hele verden? Taylor Swift.
Og der må vi bare sige...
En virkelig langt ude måde at få lov til at spille Taylor Swift her til slut, er det ikke det?
Jo, men det kan godt være.
Men jeg tror, det er nok til at få overbevist Lasse Berg, eller?
Det er totalt nok. Prøv at høre, venner. Det er jul. Hun har skrevet en julesang. Vi skal have Taylor. Sådan er det. God jul, godt nytår, god Taylor.
God jul.
Swifties unite. My heart is a Christmas tree farm where the people would come to dance under sparkling lights, bundled up in their mittens and coats, and the cider would flow. And I just wanna be there tonight. Sweet dreams of holly and ribbon, mistakes are forgiven, and everything is icy and blue. And you would be there too, under the mistletoe.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.